tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Prihvatanjem amandmana PUPS-a i Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini Srbije je izglasan zakon o izboru narodnih poslanika kojim se ukidaju blanko ostavke. Više od 2000 radnika Zastava oružja u Kragujevcu i Novom Pazaru potpuno obustavilo proizvodnju.
Oni su istrajni da dok se ne nađe rešenje neće biti povlačenja.
Prestala erupcija islandskog vulkana Grímsvötn, počela normalizacija vazdušnog saobraćaja na severu Evrope. Situacija u Novom Pazaru bolja nakon poplave koja je oštetila više stotina kuća i srušila tri mosta u naselju Trnava. Tri decenije od Titove smrti građani ne zaboravljaju njegov rođendan i dan mladosti. U Beograd stigla i štafeta. Janko Tipsarević i Jelena Janković uspešni na Roland Garrosu, Novak Đoković igra popodne. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, toplo, mogući lokalni pljuskovi, temperatura do 29 stepeni. Skupština Srbije završila je prolećno zasedanje glasanjem o 17 zakonskih predloga i drugih akata, među kojima i zakon o izboru narodnih poslanika, koji je usvojen u celini. Ovim zakonom ukida se praksa blanko ostavki. Većina za izglasavanje zakona obezbeđena je prihvatanjem amandmana PUPS-a i Lige socijaldemokrata Vojvodine, kojim se regulišu zastupljenost žena u parlamentu i položaj malih stranaka. Iz Doma Narodne skupštine, Sandra Cvijanović.
Do kasnu noć vladajuće stranke većale su da li da popuste malim strankama ili ženama. Dogovor je posle niza konsultacija pao. Ženama je delimično udovoljeno, malim strankama potpuno. Prihvaćen je predlog PUPS-a da se poslanici sa koalicione liste mogu zameniti samo poslanikom iz iste stranke, kaže Momo Čolaković.
Predsednici poslaničkih grupa su imali kontakte sa predstavnicama Venecijanske komisije, Kancelarije za evropske integracije. U to su se uključili naši lideri, gospodin Dačić, Krkobabić, Marković, a bile su konsultacije u okviru demokratske stranke. Nije bilo nikakvog ocjenjenja, jednostavno se procjenjivali da li bi ti amandmani narušili ono što je Venecijanska komisija dala u prvoj radnoj verziji u martu mjesecu.
Dato je zeleno svetlo za usvajanje amandmana Lige socijaldemokrata Vojvodine da u parlamentu bude 30% žena, ali je kao deo zakona ostala i odredba da ženu zamenjuje sledeći, a ne sledeća sa liste. Aleksandra Jerkov smatra da to neće uticati na procenat žena u Skupštini.
Liga socijaldemokrata Vojvodine misle da je usvajanjem ovog amandmana zakon znatno osiromašen, međutim, sama činjenica da će biti 30% žena izabranih u Skupštini ostavlja nam ipak razloga da verujemo da će one u Skupštini i ostati.
Čedomir Jovanović iz LDP-a poručuje da je loše to što se u ime političkih kompromisa urušavaju evropski zakoni.
PUPS treba da razmišlja o Evropi svojih unuka, a mi ne mislimo da plaćamo cenu sebičnih penzionera koji su srasli za fotelje i koji zbog činjenice da od njihovih pet poslanika u svakom trenutku zavisi vladajuća koalicija, nastoje nas da zadrže u formatu te staračke Srbije u kojoj je žena mogla da bude domaćica, kuvarica, čistačica, ali nije imala nikakvo drugo normalno pravo. I neka Boris Tadić izabere između Evrope PUPS-a i Evrope mladih ljudi na kojima jedino može nešto normalno da se uradi u ovoj zemlji.
Konsultacije do minut pre glasanja, ali i talasanje unutar vladajuće koalicije, prema oceni predsednice parlamenta Slavice Đukić-Dejanović, ne treba da čude jer je reč o važnom zakonu.
Kada su ovakvi zakoni, ovakve izmene u pitanju, zaista ima razloga da se do poslednjeg momenta dogovaramo i da završimo posao kako treba. Mislim da će pre svega na prvim narednim parlamentarnim izborima izgledati sve drugačije nego što je bilo do sada.
Zakon o izboru narodnih poslanika izglasan je sa 124 glasa vladajuće koalicije. Poslanici opozicije tokom glasanja nisu bili u sali.
Banke u Srbiji više neće moći jednostrano da menjaju kamatu na odobrene kredite, dok će kamatna stopa morati da bude određena jasno i precizno. Utvrđeno je zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga koje je danas usvojila Skupština Srbije. Zakonom se obezbeđuje ravnopravan odnos banaka i korisnika kredita, kao i pravo korisnika finansijskih ugovora na informisanje kako bi bili zaštićeni od bilo koje vrste diskriminacije u odnosu sa poslovnim bankama.
Više od 2000 radnika fabrike Zastava oružje u Kragujevcu i pogona u Novom Pazaru od jutros je potpuno obustavilo proizvodnju. Takvu odluku donao je odbor sindikata u znak protesta što nadležni još nisu ponudili rješenje za probleme u fabrici. Zaposleni održavaju minimum procesa rada na linijama gdje je to neophodno. Predsjednik sindikata Dragan Ilić kaže da ih još niko od zvaničnika nije kontaktirao.
Danas je došlo do potpunog prekida rada, to je naša poruka da mi hoćemo da razgovaramo i poruka da ovdje problem mora što pre da se rešava kako ne bi došlo do eventualno dalje eskalacije. Pa ljudi su prosto nervozni, znači ovdje su u pitanju ugrožene njihove egzistencije, oni nisu primili zarada, tih zarada ovdje živi više hiljada građana Kragujevca i oni su istrajni da dok se ne nađe rješenje neće biti povlačenja.
Kragujevačka policija uhapsila je Dragoljuba Radulovića, vlasnika preduzeća Metal Sistemi, zbog sumnje da je pre državne procene vrednosti firme umanjio vrednost preduzeća za 300.000 evra. Slobode lišeni Nebojša Cvić, vlasnik preduzeća Diamond, s kojim su Metal Sistemi napravili fiktivan poslovni ugovor. Podsjećamo da su radnici privatizovane firme Metal Sistemi mjesecima štrajkovali u Poreskoj upravi i Skupštini grada, a nedavno je doneta odluka o podržavljenju firme.
Slušate novosti dan. Broj građana Srbije koji u Njemačkoj podnose zahtjev za azil smanjen je od januara do aprila ove godine za više od 50%. Pokazuju podaci Savezne kancelarije za migraciju i izbjeglice koje svakog mjeseca objavljuje Njemačko savezno ministarstvo unutrašnjih poslova. Prema navodima vlasti, oko 95% tih građana su pripadnici romske zajednice. A ukoliko za narednih 6 mjeseci broj azilanata iz neke od zemalja Zapadnog Balkana poraste za više od 50%, Evropska unija će ponovo privremeno uvesti vize, navodi se u predlogu Evropske komisije Savetu ministara država članica Evropske unije. Detalje prenosi Nataša Jokić.
Evropski diplomatski izvori ocenjuju da ovaj predlog treba shvatiti kao upozorenje vlastima svih država Zapadnog Balkana da sve učine da se izbjegnu situacije koje dovode u pitanje bezbednost šengenskog prostora. Oni dodaju da bi time, zbog, kako kažu, upadljive manjine, bila pogođena većina građana u zemljama regiona. Prema procjeni ovih izvora, teško je poverovati da bi do kraja godine mogao dvostruko da poraste broj lažnih azilanata ili imigranata iz Srbije i Makedonije. Donošenje odluke o mogućnosti uspostavljanja ovog mehanizma jako je međutim važno i iz unutrašnje evropskih političkih razloga, kako bi se smirilo nezadovoljstvo i strahovanja od imigrantskog talasa u javnosti mnogih članica Unije. Ponovno uvođenje viznog režima za neku zemlju Zapadnog Balkana trajalo bi 6 mjeseci, a u slučaju da ne bude poboljšanja, ta mera bi se mogla produžiti za još 9 mjeseci. Ova odrednica o mehanizmu za brzo uvođenje viznog režima u, kako se kaže, izuzetnoj situaciji, odnosi se i na sve druge zemlje čiji državljani mogu bez viza da ulaze u šengenski prostor. Predlog o uspostavljanju ovog mehanizma treba u junu da usvoji Savet ministara Evropske unije.
Država je Srbija inače najavila pojačanu kontrolu putnika na graničnim prelazima zbog problema sa lažnim azilantima. Osim toga, pojačana je i kontrola prometa roba. Premijer Mirko Cvetković danas je na graničnom prelazu Horgoš pustio u rad specijalni mobilni skener kojim se kontroliše roba u kamionima i kombi vozilima. Ovaj i još 9 sličnih uređaja carinski posao učinit će efikasnijim, doprineće i suzbijanju kriminala. Inače, premijer Cvetković je na graničnom prelazu Horgoš rekao i da razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda idu u dobrom smeru i da će biti završeni u petak usvajanjem zajedničkog dokumenta. Izveštava Petar Kočić.
Ocenivši pregovori dobrima, premijer Cvetković je u Horgošu rekao da će sastanak sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda imati u petak.
Ja za sada ne bih želio još uvijek da govorim koji su to delovi tog memoara. Imamo 3 neka pitanja koja ćete saznati u petak. Ali suština jeste u tome da razgovori idu jako dobro i da ćemo imati vjerovatno još jednu misiju pre potpisivanja tog ugovora.
Premijer je rekao da se razgovara i o sumi novca koja će se rezervisati za slučaj potrebe. Cvetković je inače povodom dara carine na graničnom prelazu Horgoš pustio u eksploataciju jedan od ukupno 10 mobilnih skenera koji su putem kredita kineske vlade od 30 miliona evra nabavljeni za kontrolu tereta kamiona i kombi vozila.
Na taj način carinska služba je došla do veoma kvalitetne, odnosno najviše tehnologije u obavljanju svojih poslova i mi se nadamo da će se i efikasnost rada carinske službe poboljšati i istovremeno time demonstriramo da visoku tehnologiju uvodimo i u našu zemlju.
Dva od 10 skenera postavljenih na kamionsku šasiju kontrolisat će i terete na putevima Srbije, što će doprinijeti i borbi protiv kriminala. A kada je reč o lažnim azilantima iz Srbije, premijer Cvetković je ocenio da ih je trenutno mnogo manje, ali da još treba utvrditi da li je to smanjenje posljedica mera države ili je sezonskog karaktera.
Čuli ste našeg kolegu Petra Kočića što se tiče vesti iz sveta. One stižu između ostalog iz Libije gde NATO nastavlja bombardovanje najjače u protekla dva meseca. Novi samoubilački napad u Pakistanu u znak odmazde zbog ubistva Bin Ladena. Francuska ministarka financija kandidovala se za direktora MMF-a posle ostavke Strauss-Kahna. Hroniku događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Na meti NATO aviona ponovo je bilo jedno od Gaddafijevih sedišta u Tripoliju. U sinoćnim vazdušnim napadima poginulo je 19, a povređeno 50 ljudi. NATO ispunjava sopstvene ciljeve u Libiji, a moguće je da se međunarodna koalicija priprema i za kopnenu operaciju u toj zemlji, rekao je stalni predstavnik Rusije pri alijansi Dmitrij Rogozin. Na ovakvu mogućnost ukazuje prebacivanje francuskih i britanskih borbenih helikoptera na libijsku obalu, ocenio je Rogozin. U Londonu, američki predsjednik Obama razgovaraće sa britanskim premijerom Cameronom o prilikama u Libiji i u Afganistanu. U Pakistanu, samoubilački napad na policijsku zgradu, 5 mrtvih i 30 povređenih u Pešavaru. Tokom maja, pakistanski talibani izveli su već 3 napada, u znak osvete za likvidaciju Osame Bin Ladena. Američki ministar odbrane Robert Gates izjavio je da će sredstva za odbranu biti znatno smanjena, što bi moglo da primora Pentagon da odustane od nekih vojnih misija, smanji oružane snage, ali i da ograniči ulogu Sjedinjenih Država u svetu. Ministar financija Francuske Christine Lagarde objavila je da će se kandidovati za novog šefa Međunarodnog monetarnog fonda, čiji je direktor Dominic Strauss-Kahn podneo ostavku pošto je optužen za pokušaj silovanja u Njujorku. Nemačka, Britanija i Italija podržale su kandidaturu Lagardove. Sjedinjene Američke Države, čija je podrška presudna, to još nisu učinile. Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika osuđuju predlog da novi šef fonda bude Lagardova i protive se nepisanom pravilu da predstavnik Evrope bude na čelu MMF-a, a Amerikanac na čelu Svetske banke.
Vest dana u Grčkoj je da će najverovatnije morati da bude raspisan referendum jer vlada Jorgosa Papandreua nije uspela da dobije saglasnost opozicije o radikalnim merama štednje, što je preduslov međunarodnih zajmodavalaca za dalju ekonomsku pomoć grčkoj ekonomiji.
Erupcija vulkana Grímsvötn na Islandu okončana je, tvrde zvaničnici Velike Britanije, dodajući da vulkan trenutno izbacuje samo dim. Polako počinje da se normalizuje aviosaobraćaj koji je zbog oblaka pepela iz vulkana bio poremećen u nekim evropskim zemljama. Danas se ponovo otvara i nebo nad Nemačkom, u čijem je većem delu tokom prepodneva bio zatvoren vazdušni saobraćaj.
U Americi novo nevreme.
U jakom olujnom nevremenu koje je nastavilo da besni duž centralnog dela Sjedinjenih Američkih Država, još 7 ljudi je izgubilo život u Oklahomi i Kanzasu, dok je 60 povređeno. Novo nevreme stiglo je samo 2 posle razornog tornada koji je uništio Joplin na jugozapadu američke države Missouri i odneo 122 života i pričinio ogromnu materijalnu štetu, prenela je agencija Associated Press.
Veliku materijalnu štetu u Srbiji, posebno u Novom Pazaru i Leskovcu, pričinile su jake kiše u toku jučerašnjeg dana. Život u Novom Pazaru se normalizuje, reke Trnavice i Jošanica povukle su se u korita. Ugroženo je 3000 ljudi, poplavljeno više stotina kuća, srušena su 3 mosta u naselju Trnava. Poplavljenom stanovništvu trenutno najveći problem predstavlja vodosnabdevanje. Novom Pazaru biće upućena pomoć od 30 miliona dinara za saniranje posljedica poplava. A nestabilno vreme i jake padavine napravile su materijalnu štetu i plavljenje stambenih objekata i u drugim delovima Srbije. Situacija se i tamo polako normalizuje dok komunalne službe rade na raščišćavanju terena. O proceni štete kao i odgovornosti za propuste u zaštiti od poplava sa načelnikom sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predragom Marićem razgovarala je Dijana Ivanov-Kadić.
Kolika je šteta pre svega u Leskovcu, jer je bilo najavljeno da će podaci biti danas saopšteni?
Mi još uvek očekujemo da komisije dostave taj podatak. Ja se nadam da će on biti sačinjen u toku dana, eventualno sutra. A što se tiče Novog Pazara, tu su takođe komisije na terenu i prosto očekujemo od njih tu vrstu informacije.
Vlada je odlučila da odvoji sredstva za pomoć, osim novca, šta je još obezbeđeno, pre svega za Novi Pazar?
Njima je potrebno dosta ostaviti i čizama, rukavica, alata, svega onog što je neophodno da se sada posljedice ove bujične poplave saniraju, pre svega da se očiste domaćinstva, da se taj mulj i blato koji je ogromno količini naneti i oštiti u kući nekako sanira i evo danas radimo na tome.
Čija je odgovornost što nam se dešavaju ovakve poplave?
Uvijek se pozivate na dve stvari. Nasljeđe prošlosti i nema para, što je opravdanje za sve. Prosto ne želim da budem neko ko juri Srbijom i drži moralne propovedi o tome što treba raditi. Jednostavno mislim da i tekako prostora ima da su u domenu redovnih aktivnosti komunalnih pre svega obavi veliki posao, onda bi se štete u svakom slučaju smanjile. Ne bi mogle da se anuliraju, ali bi se mogle smanjiti. I na tom polju mora mnogo da se radi. Prvi pozitivan pomak za meleženje prošle godine, u tom preventivnom smislu.
Nekoliko puta je najavljivana ozbiljna saradnja sa lokalnim zajednicama. Da li možemo da kažemo da i one zakazuju u tom lancu preventive?
Pa, znate što, ja ne bih generalnu ocenu te vrste mogao da dam. Ja sam sasvim siguran da su se mnoge lokalne samouprave proteklih nekoliko godina možda po prvi put srele sa vanrednim situacijama velikih obima. Mnogo su bolje reakcije u onim opštinama i gradovima u kojima se ta vanredna situacija ponavlja. Pokušavamo da uspostavimo jedan sistem, treba mu sigurno vremena da profunkcioniše u potpunosti, ali ako me pitate kako je situacija sada i odnosno na pre dve godine, kud i kamo je bolja sada. Međusobna odnos, saradnja, razumevanje, ono što predsjednici opština polako počinju da shvataju da se ovde, kao što ste sami rekli, pre svega radi o jednoj odgovornosti prema sopstvenim građanima.
Da li to znači da će u buduće odgovarati oni koji nisu radili svoj posao?
Odgovarat će svojim biračima. Znate, mi nismo služba koja ide po Srbiji i smenjuje, ali prosto jesmo služba koja upravo zbog svoje apolitičnosti ima takav odnos prema svima da zapravo svakom kaže i ukaže na nedostatke kao i da pohvali one koje zaista dobro radi.
Bio je ovo Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. A u nastavku novosti dana govorimo o socijalnim zadrugama koje treba da pomognu zapošljavanje ugroženih ljudi.
Ne radimo nigdje, ne radimo ništa, jednostavno smo morali se udružiti i da napravimo neku zadrugu, da spasimo se narodne kuhinje ili socijalne pomoći.
Čućete i kako na vrijeme prepoznati simptome multiple skleroze.
Trnjenje, izmenjena osetljivost u bilo kom delu tela ili lica, to može da bude slabost ruku, nogu, vrtoglavica, pojava duplih slika.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Prihvatanjem amandmana PUPS-a i Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini Srbije izglasan zakon o izboru narodnih poslanika. Više od 2000 radnika Zastava oružja u Kragujevcu i Novom Pazaru potpuno obustavilo proizvodnju. Prestala erupcija islandskog vulkana Grímsvötn, počela normalizacija vazdušnog saobraćaja na severu Evrope. Janko Tipsarević i Jelena Janković uspješni u drugom kolu Roland Garrosa. Novak Đoković igra popodne. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno, toplo, mogući lokalni pljuskovi. Temperatura do 29 stepeni. Vlada Srbije u junu će usvojiti dugo očekivani zakon o zadrugama, potvrdio je zamjenik premijera Božidar Đelić. Zahvaljujući novom zakonu, građani će moći da se udružuju i u socijalne zadruge, koje će služiti za zapošljavanje ugroženih grupa, ali i za organizovanje proizvodnje i plasman robe na tržištu. Vlada očekuje da će tako donekle rešiti problem nezaposlenosti među starijima, raseljenima, Romima i ženama, dok u Zadružnom savezu Srbije poručuju da država treba samo da uredi pravni sistem kako bi zadrugari bolje poslovali. Milica Milovanović.
Novi zakon o zadrugama trebalo bi konačno da reši pitanje registracije zadružne imovine i tako udahne novi život tradiciji udruživanja dugoj već 120 godina. Zemljoradničkim, stambenim i omladinskim zadrugama pridružit će se i socijalne koje već neformalno postoje. Među njima je i Nova perspektiva čijih 40 članova živi od proizvodnje povrća, kaže direktor Milorad Čokić.
Svi smo negdje koji smo ostali bez posla, izbjegla prognana lica, Romi, ne radimo nigdje, ne radimo ništa, jednostavno smo morali se udružiti i da napravimo neku zadrugu, baš socijalni slučaj, da spasimo se narodne kuhinje ili socijalne pomoći. Ništa drugo.
Pa jeste uspjeli?
Pa jesmo.
Osim zapošljavanja ugroženih grupa, socijalne zadruge mogu i drugačije da pomažu društvu, naglašava Jelena Trifunović iz Kragujevačke zadruge Vivere.
Skoro 6 godina zbrinjavamo osobe sa invaliditetom, odnosno radi se o dnevnom boravku. Imamo 15 korisnika, to su stariji od 25 godina, pružamo im dnevno zbrinjavanje, defektološku dijagnostiku, edukaciju, razne radionice gde jednostavno oni na jedan ciljani način provode dan kod nas.
Predsjednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović poručuje da podržava osnivanje socijalnih zadruga, iako kaže ne razume zašto država zaboravlja da su zadruge i do sada pomagale da siromašni, stariji i ugroženi lakše dođu do sredstava za rad. Mihajlović vjeruje da država treba da uredi poslovni ambijent za zadruge, a ne da o sopstvenoj tradiciji uči od Evropske unije.
To je neki vid pomodarstva. Ne mora da znači da sve što u Europi da je dobro. Znači, mi smo tradicionalna zemlja, zemljoradnje, samo trebamo da naše ljude pomognemo. Znači, država je tu da stvori ambijent, to je kroz zakon, da se postojeće zadruge što više razviju i da razviju svoju poslovnu aktivnost i da stvore ambijent za stvaranje novih zadruga.
Među 2140 zadruga koje posluju u našoj zemlji, više od polovine su zemljoradničke, koje su tokom prošle godine ostvarile prihod od 430 miliona evra. Zato zadrugari veruju da udruživanje u doba krize može samo da pomogne privredni razvoj i željno iščekuju usvajanje zakona.
Problem sa zapošljavanjem veoma često imaju i oboleli od multiple skleroze, bolesti od koje u Srbiji boluje od oko 6.000 ljudi, a u svetu 2 miliona. To je bolest koja uglavnom pogađa mlade ljude između 20. i 40. godine, a društvo im nepravedno okreće leđa. Iako oboleli uz dobre lekove mogu uspešno da rade. Povodom Svetskog dana borbe protiv te bolesti, Društvo za multiplu sklerozu Srbije navodi da je država poslednjih godina učinila mali pomak u psihosocijalnoj podršci obolelima, ali da može još mnogo da se uradi. Marina Stojadinović.
Multiple skleroza je hronična progresivna bolest centralnog nervnog sistema. Ukoliko se ne otkrije i ne leči na vreme, dolazi do većeg oštećenja tkiva. Dovodi i do promene slike o obolelom, odnosa sa porodicom, prijateljima i kolegama na poslu. Zbog toga je psihosocijalna podrška pacijentu izuzetno važna. Proteklih godina naša kuća RTS pružila je šansu obolelima od multiple skleroze. Zaposlila je 10 radnika. Među njima je i Milan Dobričić, urednik i voditelj emisije Osobe sa invaliditetom, mesto za nas. Kaže da, zahvaljujući dobroj atmosferi u redakciji, bolest gotovo i da ne osjeća.
Radim sve poslove od novinara, istraživanja, snimanja i dovođenja emisije, montaže, postprodukcije. Ne radim sam, nego sa ostatkom ekipe.
Terapija za multiple sklerozu je veoma skupa, podsjeća Milan Dobričić, mada država čini sve da oni najugroženiji budu na pozitivnoj listi za lek interferon beta.
Problem sa interferonom i komisijama i procedurom dobijanja je njegova cena, to je izuzetno skup lek, tako da država uspeva preko donacije i svojih sredstava samo određen broj pacijenata da opskrbi tim lekom. To su cifre i na mesečnom nivou i za druge zemlje prevelike, a kamoli za naše, pa tada je to bilo oko 1.000 evra mesečno. Neki drugi lekovi su u tom rangu, neki su čak i skuplji.
Od oko 6.000 obolelih u Srbiji evidentirano je 3.500 pacijenata. Trenutno terapiju na teret zdravstvenog osiguranja dobija 460 obolelih, kaže profesorka Jelena Drulović iz Instituta za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Dodaje da je veoma važno da simptomi bolesti budu prepoznati na vreme.
To može da bude trnjenje, izmenjena osetljivost u bilo kom delu tela ili lica, to može da bude slabost ruku, nogu, vrtoglavica, pojava duplih slika, nespretnost ruku, nogu.
Bolest pored naslednog faktora izaziva i prisustvo Epstein-Barovog virusa u ranoj mladosti, nedostatak vitamina D i duvanski dim.
U nastavku emisije o zadovoljnim i nezadovoljnim radnicima. U nordijskim zemljama u odnosu na Srbiju, ali i druge delove Evrope, odnos rukovodilaca i zaposlenih je otvoreniji, pa ima daleko manje konflikata. Zato su Skandinavci srećni na poslu, pa svoje iskustva žele da prenesu i u Srbiju. To su poručili predstavnici kompanija koje rade u našoj zemlji, kompanija koje dolaze upravo iz skandinavskih zemalja. O tome Nataša Ćimović.
Konkretan odgovor zašto su Šveđani, Danci, Finci i Norvežani najsrećniji na poslu, naslućujemo. Imaju dobru platu i visok životni standard. Sreća zavisi od načina organizovanja rada u firmama i kvalitetnim međuljudskim odnosima, što je recept za uspeh skandinavskih kompanija. Kada smo pitali naše sugrađane da li su srećni i zadovoljni na poslu i da li bi se kojim slučajem menjali, na primjer, sa Šveđanima, dobili smo neočekivane odgovore.
Zadovoljna sam, srećna vrlo.
Zadovoljna sam, prezadovoljna. Dnevno radim 6-7 sati, dve nedelje mesečno.
Nekako navikao sam na ovde, na ovaj mentalitet, na naš narod.
Ja sam bila zadovoljna svom poslom, međutim posla više nema. Firma otišla u stečaj.
Ja sam srećan posao koji radim, ali nisam srećan u ambijentu kome radim. Ja radim de facto ceo dan.
voljela da budem još srećnije i zadovoljnije.
U nordijskim zemljama odnos rukovodilaca i zaposlenih je otvoreniji. Predlozi radnika se ozbiljno razmatraju. Da su se naši radnici ovde u Beogradu prilagodili norveškom modelu, potvrđuje nam i direktorka u Telenoru Jelena Šutić.
Mislim da smo srećni svi podjednako, da. Mi imamo jako zadovoljne zaposlene. A svi znamo da zarada nije motivator. Nema nikakvih prepreka koje vas sprečavaju da komunicirate slobodno sa bilo kim u organizaciji. I samim tim što se sedi u otvorenom prostoru, vama je slobodno i dozvoljeno da se obratite generalnom direktoru sa bilo kakvim pitanjem. Ljudi to osjećaju. Ljudi osjećaju da postoji nekako sloboda razgovora, obraćanja, da postoji, da su uključeni.
Šefica odseka za socijalni dijalog i zarade Ministarstva rada Rajka Vukomanović kaže da su se strane kompanije sa severa Evrope suočile u Srbiji sa potpuno drugačijim mentalitetom naroda i običajima.
Strani investitori se susreću s tim problemom da ima velik broj dana neradnih u godini, godišnji odmori su dugački, po zakonu nije trajanje godišnjeg odmora ograničeno maksimalno, tako da ponekad može zaista i godišnji odmor da bude dugačak, niz nekih plaćenih odsustva, kad još na to dodamo praznike, verovatno u tom smislu treba neke izmene uneti.
Iskustva onih koji žive u Norveškoj govore da ipak državna uprava liči donekle na ovu našu. Posao oko neke papirologije ne možete da završite za jedan dan, petkom se beži ranije sa posla, a ima i čestih pauza za kafu. Ali ako sreću merimo po životnom standardu, a ne na dnevnoj bazi i izgubljenom vremenu na šalterima, onda mi sigurno nismo pobednici.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Tri decenije od Titove smrti građani ne zaboravljaju njegov rođendan i dan mladosti. U Beograd je stigla i štafeta, i to u kuću cveća, gde je uz umetnički program na platovu ispred Muzeja istorije Jugoslavije obeležen 25. maj. Zabeležila Đurđica Dragaš.
Baš tu, negde na pola puta između Vardara i Triglava, u Sarajevu su se pre 24 godine rodile Maja i Aida. Te 1987. godine poslednji put je masovno proslavljen Dan mladosti, a ono što je usledilo promenilo je i zemlju u kojoj su živele i njihove živote. Danas su studenti, a prvu posetu Beogradu iskoristile su da obiđu kuću cveća i odaju počast Josipu Brozu.
Ja bih iskreno voljela Da smo u to vrijeme bili, da smo tad bili rođeni, da smo tad bili studenti, da smo tad dolazili ovdje, ko što sad dolazimo.
Izgubili smo djetinjstvo sigurno zbog 90-ti, a šta ja znam, vjerovatno bi neke stvari koje sad imamo imali i tad, samo što bi tad imali možda neku uređeniju državu, ne bi imali ti neki konflikata. Mislim, ima toliko negativnih stvari, sad ne može se to sve nabrojiti, ali mislim da bi možda bilo bolje. Možda se varamo, ali eto. Ako ništa, živimo u dobroj zabludi.
Za razliku od Maje i Aide, stariji su potpuno sigurni da nisu u zabludi kada tvrde da se u Maršalovo vreme živelo bolje.
Bilo para, radile fabrike, narod je radio, sad su stali bez posla, bez para, bez ičega. Sad vladalo povlupniša ruka.
I para i kredita bilo i živo si išao i na more u banje svugde i moglo da se živi, sad ne možeš.
Ja mislim da ćemo nekad opet tako moći?
Nikad. Nikad.
Živjelo se bolje, omladina bolje živjela, narod žive bolje, ima slobodni su bili.
Dane Tita ostaju duboko sećanje. Jedinstveni državnik ispred koga je stajao svet mirno. Ako dođemo mi na vlast da promenimo ovu rulju, bit će to.
Ali ima šansa.
Iba.
I dok su jedni držali političke govore, drugi tugovali za srećnim vremenima, a neki prosto zadovoljavali znatiželju, organizatori su se trudili da proslavi Dana mladosti vrate stari sjaj. Sleta nije bilo, ali jeste kulturno-umetničkog programa. Čitala su se pisma Titu, puštani njegovi govori, a stigle su i štafete iz bivših jugoslovenskih republika. Sve se kao i obično završilo kolom.
A aplauz su danas dobili i Janko Tipsarević i Jelena Janković. Uspešno nastavljaju takmičenje na Roland Garros, opširnije Stevan Kovačević.
Četvrti takmičarski dan na Roland Garrosu već nam je obezbedio dva učešća u trećem kolu. Prvo je Janko Tipsarević počistio sa terena Španca Pere Riba 6-1, 6-3, 6-0, a onda je vrhunsku formu iskazala i Jelena Janković u meču protiv Ruskinje Vere Duševine 6-3, 6-2. I Tipsarević i Jankovićeva sigurno su kontrolisali igru i ni jednog trena nisu pružili šansu protivniku. U trećem kolu Tipsarević će igrati sa trećim teniserom sveta, Roger Federerom iz Švajcarske, a Jankovićeva sa Amerikankom Matek Sac. Ovog popodneva igraće i Novak Đoković, njegov rival je Rumun Viktor Hanescu. Naravno, očekujemo 39. uzastopnu pobedu našeg tenisera u ovoj godini. Popodne pratit ćemo i nastupe naših predstavnika u dubl konkurenciji.
Kako saznajemo u Radarskom centru, u naredna dva sata u Beogradu moguće je kiša, a u ovom trenutku temperatura je 24 stepena. Toliko je i u Somboru i Novom Sadu. U Kragujevcu 26, u Nišu 20 stepeni. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
U Srbiji promenljivo oblačno i toplo s lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavina, uglavnom posle podne i uveče. Više oblačnosti i padovina očekuje se u centralnim i južnim krajevima zemlje, gde su moguće i nepogode s gradom i jakim vetrom. Jutarnja temperatura od 9 do 16, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni, u Beogradu 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Irena Jelovac, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Vujičić, urednik emisije Nataša Raketić. Danas se igraju i utakmice fudbalskog šampionata Srbije, ali o tome između ostalog i u sportskom žurnalu koji sledi.